Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 18. april 2018. a ovo su najvažnije vijesti. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark zvanično je uručio zamjeniku predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslavu Bevandi izvještaj Evropske komisije o napretku za Bosnu i Hercegovinu. Podsjetio je na već poznati zahtjev da se što prije usvoji izborni zakon.
Iz tog razloga i mi sa svoje strane kontinuirano apeliramo na sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da se iznađe rješenje i postigne kompromis na rješavanju pitanja izbornog zakona u BiH.
Demobilisani borci iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine ponovo se okupili pred zgradom Parlamenta Federacije u Sarajevu, tražeći tematsku sjednicu o njihovom položaju. Jedan od okupljenih kaže:
Golubovi baš tačni znaju što mi tražimo. Mi smo predali odmah, svi smo došli naše tri zahtjeva tu da se uradi. Napravi jedinstveni registar boraca, da se ukine 1605 boračkih udruženja i da se borački dodatak dade za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Tematska rasprava o pravima boraca nije održana, ali je dogovoreno da s pripadnicima boračkih udruženja razgovara radna grupa predstavničkog doma. Zatim je održano zasjedanje o drugim tačkama dnevnog reda. Na sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine burno. Pored ostalog postavljeno pitanje o radu Centralne izborne komisije i o glasačkom materijalu.
Na izborima se krade volja birača. Najbolji dokaz je zato bio u Prijedoru, gdje smo pored škole našli popunjene glasačke listiće.
U Sarajevu počela međunarodna konferencija o genocidu. Direktor Američke centralne obavještajne agencije Mike Pompeo boravio u Pjongjangu na tajnom sastanku sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, što je potvrdio i američki predsjednik.
Imali smo izravne kontakte na vrlo visokoj razini, rekao je Trump na Floridi, gdje je bio domaćin japanskom premijeru Shinzo Abeu.
Preminula nekadašnja prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Barbara Bush. Sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na jugu do 14. Tokom dana od 15 do 21, a u južnim krajevima do 26 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark zvanično je uručio Bosni i Hercegovini izvještaj o napretku koji je juče objavila Evropska komisija. Tokom razgovora sa zamjenikom predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom, Wigemark je podsjetio da izvještaj ne obrađuje odgovore na upitnik jer oni još uvijek nisu u potpunosti obrađeni u Briselu. Izvještaj Dženane Karabegović.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark je rekao kako izvještaj obrađuje osnovne oblasti poput vladavine prava, javne uprave i ekonomskih reformi i razvoja, te naglašava važnost izmjena izbornog zakona BiH, posebno u dijelu koji se odnosi na izbor delegata u Domu naroda federalnog parlamenta, kako bi se osiguralo nesmetano provođenje izbora u oktobru ove godine.
Iz tog razloga i mi sa svoje strane kontinuirano apeliramo na sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da se iznađe rješenje i postigne kompromis na rješavanju pitanja izbornog zakona u BiH. Također u ovom političkom dijelu samog prijelaznog izvještaja naglašava se i važnost provođenja presude Ustavnog suda iz 2010. a koja se tiče provođenja lokalnih izbora na području grada Mostara.
Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda je kazao da su ključne odluke koje se tiču evropskih integracija na domaćim vlastima. On je rekao da su primjedbe iz izvještaja poznate BiH vlastima, ali da je dobro što je Evropska unija detektovala ove probleme.
Osnovne primjedbe koje smo čuli na prezentaciji koje ćemo ovdje iščitati u izvješću dane su u okviru političkog kriterija s naglaskom na nedostatak dijaloga i političke odgovornosti da se stvari pomjere s mrtve točke.
Na novinarsko pitanje kako komentariše jučerašnju izjavu predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera kako postoji mogućnost ponavljanja 90-ih ukoliko se što prije zemlje Zapadnog Balkana ne integrišu u Evropsku uniju, Wigemark je odgovorio.
And I think it was a personal comment.
Napomene koje je iznio predsjednik komisije gospodin Juncker zapravo predstavljaju njegov lični stav. Ono što ja mogu potvrditi sa svoje strane je da ja nisam vidio nikakve ni interne niti dokumente ili analize izvana koje bi na bilo koji način upućivale na nikakav rizik od eventualnog oružanog sukoba prvenstveno je li u Bosni i Hercegovini o kojoj govorimo, ali i također u ostatku regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ono što se dešavalo danas u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine daleko je od evropskog puta. Vodila se polemika o brojnim pitanjima koja je u pojedinim trenucima izlazila iz okvira i normi uljudnog ponašanja, a sve je počelo oko zahtjeva za uvrštavanje u dnevni red tačke na kojoj bi se razmatrao predstojeći izborni proces. Evo šta je zabilježio naš reporter Milad Obradović.
Osnivanje istražne komisije koja će utvrditi činjenice o glasačkom materijalu u skladištu te komisije za praćenje provođenja priprema za izbore, kao i rasprava o spremnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da vodi izborni proces, prijedlozi su koji su se pojavili u toku rasprave o dnevnom redu. Ove predloge iznijeli su Aleksandar Pandurović iz SDS-a, Stojan Šepić iz Nezavisnog bloka i Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije BiH. Aleksandar Pandurović tako kaže da se na izborima krade volja birača. Primjer.
Najbolji dokaz je zato bio u Prijedoru, gdje smo pored škole našli popunjene glasačke listiće. Imate 2014. u Brčkom, gdje su u kutijama našli više listića na 4 biračka mjesta. I to duplo više nego što ima glasač.
Rasprava koja je uslijedila u pojedinim trenucima pak pretvarala se otvorene optužbe na ličnom nivou. Nikola Lovrinović iz HDZ-a u replici Saši Magazinović iz SDP-a.
U ime koga on to, dakle, ovdje iznosi? Dakle, vi kolega niste izabrani u ovaj parlament, vi ste postavljeni zahvaljujući...
Gospodin Lovrinović, dakle, molim vas.
Molim.
Za red.
Predsjedavajući doma Mladen Bosić intervenisao i tokom izlaganja Nikole Špirića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je u jednom trenutku bio van sebe, a nakon priče Momčila Novakovića o tome koliko je ko osvojio glasova na posljednjim opštim izborima.
Kakve su ovo snage, pa ja 80.000, izvinjam.
Gospodine Špiriću, upozoravam vas, upotrebljavate riječi koje nisu primjerene ovom domu.
Svoj prilog u veseljavanju skupa dao je Zajim Backović na račun Mladena Bosića.
Zahvaljujem se, gospođo predsjedavajuća.
Izvinjavam se, gospodine predsjedavajući.
Neću shvatiti kao uvredu.
I na kraju uslijedilo je glasanje. Prijedlozi o izbornom procesu nisu ušli u dnevni red sjednice, jer su odlučili glasovi poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su bili protiv. Nakon usvajanja dnevnog reda, poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine otišli su na sastanak sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Larsom Gunnarom Vigemarkom, koji ih je informisao o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bivši borci iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine već jutro su se okupili pred zgradom federalnog parlamenta, tražeći tematsku sjednicu o njihovim pravima. Nakon rasprave o sigurnosnoj situaciji zbog jučerašnjeg pokušaja demobilisanih boraca da uđu silom u zgradu parlamenta, s višesatnim zakašnjenjem počela je sjednica. Ipak je odlučeno da se prvo održe razgovori boraca iz skupštinske radne grupe, a poslanici iz opozicionih partija nametnuli su diskusiju o boračkim pravima. Informiše Aida Džugum.
Odmah na početku sjednice poslanik Socijaldemokratske partije BiH i bivši ministar za boračka pitanja Zukan Helez zatražio objašnjenje od predsjedavajućeg predstavničkog doma federalnog parlamenta Edina Mušića zbog čega do sada nije održana tematska sjednica o problemima demobilisanih boraca.
Ljudi traže vrlo jednostavno da se usvoji rezolucija gdje su njihova tri zahtjeva, registar, zabrana finansiranja udruženja i borački dodatak. Vrlo jasno, precizno, 10 mjeseci ne želite da zakažete tu sjednicu.
Opozicija traži da se zamijeni predsjedavajući Mušić jer neorganizovano vodi sjednice, a jučer većina poslanika nije ni znala da li je sjednica prekinuta zbog evakuacije i kada će biti ponovo zakazana. Predsjedavajući predstavničkog doma Edin Mušić.
Nastalo je jedno stanje koje evo ni ja sam još kao predsjedavajući nije mi pojašnjeno šta se desilo, na koji se način desilo. Jednostavno, neko je dao procjenu da se napusti objekat.
Poslanici su komentarisali da se vlast prema demobilisanim borcima ponaša nekorektno i da se sporo rješavaju njihovi problemi. Međutim, predstavnici vlasti su objasnili da se od kantona čekaju informaciju u vezi sa zakonom o pravima demobilisanih boraca kojim se regulišu njihovih 15 prava, no zbog tog zakona vodila se prepirka demobilisanih boraca, koji su protestovali ispred zgrade parlamenta.
Zakon taj neće proći.
Jesmo mi da proći.
Ako njega podržavaš, idi sa njima dole. Ti ga podržavaš.
A što će ti jedan sak i zakon?
Što će ti četvrta tačka?
Naim Salihović, zamobilisani borac iz Srebrenika koji je mjesecima boravio u kampu ispred vlade federacije, kaže da oni od svojih zahtjeva neće odustati.
Golubovi baš tači znaju što mi tražimo. Mi smo predali odmah, mi smo došli naše tri zahtjeva tu da se uradi. Napravi jedinstveni registar boraca, da se ukine 1605 boračkih udruženja i da se borački dodatak dade za sve pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je počela regionalna konferencija u čijem je fokusu procesuiranje genocida. Na konferenciji će prije svega mladi ljudi, studenti prava iz zemalja regije, imati priliku da se upoznaju s procesom dokazivanja i dokumentovanja ovog zločina. Konferenciji prisustvuje i predsjednik Haškog mehanizma Teodor Meron. Izvještaj Dženane Halimović.
Pod motom Usudi se znati, konferencija posvećena procesuiranju genocida u Bosni i Hercegovini u fokus je stavila mlade ljude iz regiona, koji kao budući pravnici, tužioci ili sudije mogu steći uvid u činjenice, ali i prepreke prilikom dokazivanja genocida, a kroz predmet Radislava Krstića. Cilj je da su predstave mišljenja s onima koji su najupućeniji i koji su presuđivali za genocid, kaže predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Da pred onima koji su donosili presude kažu ono što misle i da pokupe određena saznanja da na osnovu njihovog iskustva, njihovog odnosa prema dokumentaciji koja je prikupljena kako i na koji način je došlo prije svega do prve presude za počinjeni genocid u Srebrenici, a onda naravno i za sve ostale koje su tome uslijedile.
Posljedice negiranja genocida dovele su do toga da mladi ljudi imaju sve manje uvide u činjenice, te sve češće se oslanjaju na interpretacije, ocijenila je i Višnja Šijačić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Mi gotovo svakog jula, kada se obeležava genocid u Srebrenici, imamo najezdu eksperata za genocid i mi smo to smatrali posebnim izazovom kako sada mlade ljude iz Srbije pozvati da učestvuju u ovoj konferenciji, gde će imati priliku da se eminentnim ljudima ukrštaju argumente i da nauče nešto o onome što se ovde desilo.
Zlatko Hadžić, student Pravnog fakulteta u Sarajevu, kaže kako je baviti se činjenicama oko kojih ne postoji zajednički stav teško.
Ako gledamo planove i programe svih fakulteta i univerziteta, možemo zaključiti da zbog kontraverzne političke scene se nažalost ne smije pričati o određenim stvarima i tako ne možemo da razvijamo određenu kulturu i također ne smijemo da razmenjujemo mišljenja o određenim stvarima iz razloga što svaka dublja tematika i polemka o određenim stvarima će dovesti do dosta većih problema kako za studenta, ali tako i za profesora.
Za shvatanje pojma genocid i prihvatanje međunarodnih presuda ključni izazov je obrazovanje, kaže predsjednik Haškog mehanizma Teodor Meron.
Politici nema mjesta u međunarodnom pravu, niti međunarodnim sudovima. Mi se ne vodimo politikom, već zakonom i naš je cilj educirati mlade generacije da imaju isti princip koji je zasnovan na poštenom suđenju i dokazima i bez ikakvog upliva politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Američki predsjednik Donald Trump danas je potvrdio da je direktor CIA Mike Pompeo bio u Pjongjangu na tajnom sastanku sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom. Sastanak se održao 1. aprila, a dio je priprema za susret američkog predsjednika Trumpa i Kima. Detaljnije Mirjana Rakela.
Imali smo izravne kontakte na vrlo visokoj razini, rekao je Trump na Floridi gdje je bio domaćin japanskom premijeru Shinzo Abeu. Inače, informaciju da je Pompeo putovao u Sjevernu Koreju na tajni sastanak sa Kimom prvi je objavio Washington Post. Putovanje se dogodilo ubrzo nakon što ga je Trump nominirao na dužnost državnog tajnika, informirala su dva anonimna izvora izravno povezana s putovanjem. Kasnije je agencija Reuters javila da su put potvrdili i visoki dužnosnici. Bijela kuća to nije komentirala. Za sada se vrlo malo zna o razgovorima, osim da su u funkciji pripreme samita Trump-Kim. Predsjednik Trump je prošloga mjeseca zaprepastio međunarodnu zajednicu prihvaćajući poziv Pjongjanga za izravne razgovore. Kazao je kako će samit biti održan početkom juna ili malo prije toga i da se razmatra mjesto sastanka no da to nije na tlu Sjedinjenih Država. Analitičari su nagađali da bi mjesto za razgovore moglo biti demilitarizirana zona između Sjeverne i Južne Koreje, Peking, druge azijske zemlje, Europa ili čak brodovi u međunarodnim vodama. Sjeverna Koreja izolirana je već desetljećima zbog dobro dokumentiranih zloupotreba ljudskih prava i izrade nuklearnog oružja. U posljednje vrijeme Kimov režim je izveo 6 nuklearnih testova i saopćio da posjeduje rakete koje mogu doseći tlo Sjedinjenih Država. Vijest o posjetu Pompea vjerojatno će zasjeniti osjetljive razgovore sa Japanom, ključnim američkim saveznikom i susjedom Sjeverne Koreje.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Slučaj smrti mladića Davida Dragičevića polako zalazi u sferu politike. Utvrđivanje pune istine o dešavanjima u vezi sa tim, ali i drugim slučajevima u posljednje vrijeme u Banja Luci, zatražila je grupa poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Informiše Milorad Milojević.
Nemušta policijska objašnjenja te dva obdukciona nalaza sa različitim vremenima smrti Davida Dragičevića, kao i svakodnevno okupljanje građana na Banjalučkom trgu Krajine, ali i drugi događaj poput neuhvaćenih lica koja su ispalila projektil Zolje, sasvim su dovoljan razlog da se porazgovara o bezbjednostnoj situaciji u Republici Srpskoj, kaže lider PDP-a i poslanik u Narodnoj skupštini Branislav Borenović.
Ja očekujem da će svi narodni poslanici podržati održavanje posebne sjednice, da će glasati za dnevni red sa samo jednom tačkom, a to je stanje bezbjednosti u Banja Luci, Republici Srpskoj i slučaj David Dragičević i ostali slučajevi.
U narednih desetak dana tako bi moglo doći do posebne sjednice, a izvjesno je da će rasprave i biti jer ima nezadovoljstva i u vladajućoj koaliciji oko istrage. Iz DNS-a je saopšteno da se zbog, kako se navodi, evidentnih propusta učinjenih u istrazi 21-godišnjeg mladića iz Banja Luke, Davida Dragičevića, očekuje da svi odgovorni za to podnesu ostavke ili budu smijenjeni. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i u sinoćnjem gostovanju na ATV-u ostao je pri policijskoj tvrdnji da u smrti Davida Dragičevića nema elemenata ubistva, te da nije narušena ni bezbjednostna situacija.
Ne možemo da kažemo da je narušena bezbjednost ako se desi jedan ili dva slučaja. Narušena bezbjednost je nešto gdje štet trpi mnogo ljudi, gdje mnogo ljudi živi u nekom osjećaju ugroženosti.
Prije nekoliko dana otac pokojnog Davida, Davor Dragičević, zatraže od institucija i političkih stranaka da se javno izjasne o cijelom slučaju.
Od političkih partija i pozicije opozicije želimo iskrena i objektivna mišljenja. Ne želimo udvaranje i podilaženja radi dobivanja glasova.
David Dragičević nestao je 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 24. marta. Od 26. marta traju svakodnevna okupljanja građana na trgu Krajnje, a za subotu 21. aprila najavljen je i veliki skup pod nazivom Banja Luka se budi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oružane snage Bosne i Hercegovine angažovat će se na uređenju seoskih puteva na području opštine Srebrenica. Prije toga bit će neophodno izvršiti deminiranje određenih lokacija, javlja Sadik Salimović.
U razgovoru sa rukovodstvom opštine Srebrenica, Boris Jerenić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za resurse, istakao je da će oružane snage biti angažovane na uređenju infrastrukture.
I tada smo dogovorili da odradimo određene projekte gdje će oružane snage i inženjerija oružanih snaga, znači, raditi na putnoj infrastrukturi ovdje u Srebrenici, na onim dionicama koje lokalna uprava odredila.
Da bi se otpočelo sa radovima, neophodno je izvršiti deminiranje na pojedinim dionicama, ističe Bojan Josipović, opštinski načelnik za urbanizam.
Mi smo kandidovali neke putne pravce, međutim, obilaskom terena je utvrđeno da se na pojedinim pravcima, ne kažem na samom putu, nego iznad, ispod puta nalaze minska polja, tako da smo dobili obećanje da ćemo od strane oružanih snaga Bosne i Hercegovine da će nam pomoći i da razminiramo te dijelove, e tada bi se moglo krenuti u sanaciju puta.
Oružane snage Bosne i Hercegovine bit će angažovane i na deminiranju terena, rekao je Jerinić.
Oružane snage postoji, znači naš deminerski tim koji samo čeka, da kažem, projekat koji BH MAK treba da predloži, a to je jedan od predloga je da bude ovdje u Srebrenici ti dijelovi koji su još uvijek pod minama.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Učenike srednjih škola u Novom Travniku koji nastavu pohađaju u etnički podijeljenim školama okupio je na jedan dan projekat Američke agencije za razvoj pod nazivom Živa biblioteka. Detaljnije Marija Augustinović.
Meliha je rođena u Banja Luci, a nakon što ju je djetinjstvo prekinuo rat, 90. provodi u izbjeglištvu u Zagrebu. Taj period njenog života je, kako kaže, obilježio osjećaj nepripadanja i diskriminacije.
Nisam bila katolička u ispovijesti, pa se nisam na taj način uklapala u kalup koji je već predstavljen. I u tim momentima je dječak koji je bio nešto agresivniji, mene vrijeđao.
Nakon rata Meliha se iz Hrvatske vraća u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Kotor Varoš. Međutim, i tu se ponovno susreće sa predrasudama.
A sad uzmete nekog ko priča hrvatskim akcentom, a vratio se u dio Republike Srpske. Djeca su tada u tim godinama bila podijeljena. Znalo se često dogoditi da ono djevojčica kaže ne mogu se družiti ovim jore, kad su s tim svima kao.
Melihinu priču o odrastanju imali su priliku zajedno poslušati i srednjoškolci iz Novog Travnika. Njeno iskustvo učenicima iz tog grada je veoma blisko, s obzirom na to da su i sami rođeni u podijeljenom gradu u kojem pohađaju nacionalno podijeljene škole, govore Dražen Zekić i Jazemina Perenda.
Kao da ima neki zid gdje se zna gdje su Hrvati, gdje su Muslimani. Pomijem su malo kriv stariji što tako nas uče.
Priča o djetinjstvu u izbjeglištvu, kao i druge koje govore o žrtvama predrasuda i stereotipa, dio su USAID-ovog projekta Živa biblioteka. Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka ističe kako je osnovni cilj ovog projekta rad na pomirenju i suočavanju s prošlošću.
Većina gradova u Bosni i Hercegovini je skoro etnički čista. Ljudi nemaju uopšte priliku da razgovaraju sa nekim ko ima drugačije iskustvo. Upravo je to taj trik da u neki 20 minuta razgovora u stvari, oni totalno mogu da promijenu mišljenje na čemu, jer Živa biblioteka je u stvari dijalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine organizovala je kamp za djecu nekoliko osnovnih škola Srednjobosanskog kantona u okviru kojeg su imali predavanje i u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Tamo je bila i naša reporterka Mirna Saljković.
Više od 50 učenika osnovnih škola iz Busovače, Viteza, Fojnice i Kiseljaka posjetilo je odabranih nekoliko spomenika u Sarajevu, Staru pravoslavnu crkvu, Katedralu srca Isusova, Begovu džamiju i Aškenazi sinagogu. Za njih je u Zemaljskom muzeju organizovano i interaktivno predavanje Moja Bosna i Hercegovina, moje nasljeđe, a potom i potraga za blagom, u okviru kampa koji je organizovala Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Aida Bičakčić, saradnica za historiju umjetnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, podsjeća da se slične aktivnosti organizuju od 2006. godine, kojima se ujedno obilježava i Međunarodni dan spomenika.
Mi danas želimo da podijelimo našu radost profesionalnu sa polaznicima kampa s ciljem da podignemo svijest o važnosti očuvanja kulturnog nasljeđa, da im pokažemo koje su njihove mogućnosti da doprinesu tom veoma važnom zadatku. Do sada su se naši polaznici sa velikom radošću odazivali na naša takmičenja, a evo i na ovaj kamp. Mi danas već govorimo o hiljadama djece koja su prošla naš program.
Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina ustanovilo je Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cjeline 18. aprila 1982. godine, a kasnije odobrio UNESCO u cilju podizanja svijesti javnosti o raznolikosti kulturnog nasljeđa čovečanstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Saljković.
Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative BiH, za Facebook stranicu Zašto analizira zaključke izvještaja o proširenju Europske komisije u BiH, u kojim oblastima je BiH stagnirala, nazadovala ili napravila neki napredak.
Ono što je njegova glavna karakteristika je izražen visoki stepen zabrinutosti vezan za nazadovanje u oblasti vladavine prava. sloboda izražavanja gdje ne postoji nikakav progres, reforma javne uprave gdje ne postoji nikakav progres, također evidentiranje mali progres kada su u pitanju manjinska ljudska prava, da je u oblasti ekonomskog razvoja i konkurentnosti Bosne i Hercegovine napravila mali napredak, ali još uvijek nedovoljan da se iščupa iz kategorije koja nas prati već godinama, a to je kategorija zemlje koja je u ranom stadiju uspostave funkcionalne tržišne ekonomije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Sve značajniji regionalni festival komedije Mostarska Liska održat će se u gradu na Neretvi od 20. do 27. aprila, što je javio Mirsad Behram.
U petak s početkom u 20 sati je svečano otvaranje festivala Mostarska Liska, a na velikoj sceni tog teatra sve do 27. aprila nastupit će ansambli HNK Mostar, zatim Mostarskog narodnog pozorišta, potom Narodnog pozorišta iz Banja Luke i Prijedora, Kamenog teatra 55. Sartra iz Sarajeva, kao i satirično kazalište Kenepuh iz Zagreba, te Ferzeng teatra iz Beograda. Van konkurencije će igrati teatar Rogantino iz Zagreba. Selektor festivala, teatrolog Nedžad Fejzić, rekao je da se radi o predstavama sa visokim profesionalnim standardima koje govore savremenim pozorišnim jezikom.
To su teme koje počinju od onoga što zovemo korupcijom, mitom, onom što zovemo kulturom sjećanja, odnosno bolje sad reći ne kulturom sjećanja, zaborava. Jednostavno sve one teme koje ćemo prepoznati čim otvorimo prozor našeg stana, čim otvorimo bilo koji od portala, čim otvorimo dnevne novine i razgovaramo s komšijama u kafani.
Riječ je o 15. jubilarnom festivalu koji ove godine ima i popratne sadržaje, glumačku radionicu sa Zijahom Sokolovićem te nastupe članova Mostarske rock škole nakon svake predstave. Stručni, žiri medija i publike će dodijeliti velike i male liske najboljim predstavama i glumcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U muzeju Franjevačkog samostana u Fojnici večeras će biti održana manifestacija Noć muzeja, govori fra Mario Katušić, župni vikar iz ovog samostana.
Ove godine ovdje u Fojnici su nas odabrali, jer smo po sebi jedan zanimljivi muzej zbog svoje evo i baštine, ali i zato što je u sklopu samostana koji vode Franjevci Bosne i Srebreni. Mi smo ove godine odlučili, pošto je kod nas povijesni muzej, da djecu provedemo kroz povijest Bosne i Hercegovine, da ih provedemo kroz kulturu naših naroda koji žive na ovim prostorima, kroz zanimljive radionice, kroz razna druženja, kroz pjesmu. Evo, nama je nekako, s obzirom da nemamo stručne kustose u našem muzeju, nama je uvijek to ovo jedan veliki i lijep izazov.
Košarkaškom treneru Bogdanu Tanjeviću dodijeljena je državna nagrada za sport za 2017. godinu. Tanjević je nagradu dobio za izuzetan doprinos u razvoju sporta i afirmaciji Bosne i Hercegovine. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da mu državna nagrada za sport mnogo znači, no da u zemljama regije postoje i veći problemi od onih kojima je sport opterećen.
To je pitanje zaposlenosti, pitanje plata, pitanje života ljudi. Treba da imaju nekako pristojan ili polupristojan život, familijan, da idu na posao, da podižu djecu, da ide, pa da onda se bave ovim što je, da s radošću odlaze na neku utakmicu nekog sportskog takmičenja, bilo kojeg, ne samo košarka.
Video intervju sa jednim od najuspješnijih košarkaških trenera na svijetu, Bogdanom Tanjevićem, možete vidjeti na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Učenici i nastavnici mješovite srednje škole i gimnazije iz Gradačca darivali su krv. Odziv je bio za peticu, javlja Zoran Matkić.
Gradačačke srednje škole po broju učenika i nastavnog osoblja koji daruju krv prednjače u Tuzlanskoj županiji. Na poziv Općinskog crvenog križa uvijek se odazove preko 100 učenika i njihovih nastavnika, što je zabilježeno i ovoga puta. Kenan Mešanović, predsjednik Mladi Crvenog križa Gradačac i učenik mješovite srednje škole.
Imamo jedan od najboljih odaziva, ja mislim, na području cijelog kantona. Brojke se kreću preko 100 po jednom darivanju.
Mešanović naglašava da darivanje krvi u Gradašcu ima dugogodišnju tradiciju i da imaju značajan broj registriranih višestrukih davatelja.
Akcija u školi se organizuje jednom puta godišnje, a pored toga imaju 4 akcije dobrog darivanja krvi koje se organizuju u Crvenom križu općine Gradačac svaka 3 mjeseca za stanovništvo sa područja naše općine.
Gradačački srednjoškolac Viktor Mijanić sa svojim kolegama završnih razreda srednje mješovite škole darovao je krv.
Mislim da je jako humano i da se treba pomoći i da samim tim spašavamo život drugim nekim ljudima kome je to potrebnije. Skoro sam vršio 18, tako da mogu da dam krv.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matić.
I još samo pozdrav, poštovani slušalci iz sarajevske redakcije Radija Slobodna Europa.